มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ชุดรายการสุขกับเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในรายการนานาสาระกับมสท.นะคะทุกๆวันรายการนานาสาระกับมสท.ก็จะมีเรื่องราวที่หลากหลายมาฝากค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็จะมาชื่นชมแล้วก็มารับทราบข้อมูลของพืชพันธุ์ไม้ซึ่งอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลรวมไปถึงไม้ผลด้วยนะคะต้นไม้ที่จะนำมาฝากวันนี้ด้วยชื่อแล้วเนี่ยก็ทำให้คนไทยคุ้นกันดีเพราะว่าคนไทยนั้นมักจะเปรียบผู้อาวุโสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพว่าเป็นร่มโพร่มใสใช่ไหมคะวันนี้ต้นไม้ที่นำมาฝากก็คือไซย้อยใบแหลมค่ะไซย้อยใบแหลมเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านเรือนอาคารสำนักงานต่างๆเพราะว่าลักษณะของทรงพุ่มของต้นไม้ชนิดนี้แหละค่ะแล้วก็มีใบสีเขียวสดห้อยย้อยนะคะมีลักษณะของใบพุ่มที่สวยงามโดยเฉพาะเวลาที่ปลูกไปนานๆเนี่ยเขาจะมีรากอากาศแตกออกมาตามกิ่งก้านแล้วก็จะห้อยลงมาสู่พื้นดินดูสวยงามอ่อนโยนแปลกตาดีนะคะไซย้อยใบแหลมนะคะถ้าว่าจะปลูกนอกตัวอาคารหรือว่านอกบ้านลักษณะใบจะแน่นเป็นพุ่มค่ะเพราะว่าได้รับแสงแดดนะคะแต่ว่าถ้าปลูกในอาคารใบจะน้อยลงแล้วก็ต้นจะสูงโปร่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงค่ะทนทานสามารถจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างดีนะคะขอเพียงแค่ได้รับน้ำได้รับความชุ่มชื้นบ้างเขาก็จะมีส่วนของทรงพุ่มใบที่สวยงามให้เราได้ชื่นชมค่ะใครที่ต้องการจะนำต้นไซย้อยใบแหลมมาปลูกนะคะถ้าจะปลูกนอกบ้านก็แนะนำให้ปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะในที่ที่มีแดดรำไรก็ได้หรือในที่ร่มก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าลักษณะของใบอาจจะไม่แน่นนะคะแล้วก็ต้นจะสูงโปร่งถ้าอากาศแห้งนะคะแล้วก็ปลูกในห้องเนี่ยควรจะฉีดพ่นละอองน้ำที่ใบค่ะไซย้อยใบแหลมไม่ต้องการน้ำมากนะคะถ้าหากว่าปลูกในตัวอาคารเนี่ยก็รดน้ำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นการขยายพันธุ์ก็ใช้การตอนหรือปักชำค่ะตัดเอากิ่งก้านที่มีรากอากาศแตกออกมานะคะแล้วก็นำไปปลูกต่อได้เลยปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิดค่ะไซย้อยใบแหลมเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสวยงามนะคะปลูกง่ายแล้วก็ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ดีมากอีกชนิดหนึ่งโดยเฉพาะสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์นะคะแล้วก็ยังมีอัตราการคายความชื้นที่ดีด้วยค่ะช่วยให้บรรยากาศภายในห้องหรือว่าภายในสถานที่ทำงานนั้นสดชื่นมากๆนะคะความที่ต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าไซย้อยใบแหลมหลายคนก็เลยคิดว่าเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยนั่นยังเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถิ่นกำเนิดของไซย้อยใบแหลมเนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปในเขตร้อนแล้วก็เขตร้อนชื้นค่ะนอกจากประเทศไทยแล้วก็ยังมีที่อินเดียแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดนะคะวันนี้สุขกับเกษตรเวลาหมดแล้วค่ะคุณกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ